Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Την επαύριο των αυτοδιοικητικών αναρωτιόμαστε και τώρα τι. Εξήχθησαν τα πολιτικά συμπεράσματα, τα μηνύματα, η θέληση του κόσμου, οι τοπικοί άρχοντες, οι αντιπαραθέσεις. Μας έμειναν πάντως οι καλοστρωμένοι δρόμοι, όχι παντού, εκεί που στρώθηκαν, έστω και την τελευταία στιγμή. Τα αμφίβολης χρησιμότητας και χρήσης, θα πω, πάρκα. Πολλά πάρκα, παιδιά, πολλά πάρκα. Μακάρι να τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Και τα δημοτικά έργα εν γέννη, που κάτι μου λέει ότι δεν θα αργήσουν, υποθέτω, να γίνουν πεδίο αντιπαράθεσης και απορίας για το πώς και γιατί δεν συντηρήθηκαν, πώς και γιατί εγκαταλείφθηκαν και αν όχι ερημώθηκαν ή ακόμα και καταστράφηκαν ολοσκερός. Αυτό που μένει πάντως είναι το ότι δεν είχαμε καθόλου F στο αγωνίζεστε. Η άμυλα ανύπαρκτη, δεν θα την πω καν ευγενή, η άμυλα ανύπαρκτη και φτάσαμε και στα σημεία των ύβρεων και των παραλυρημάτων. Η αλήθεια είναι ότι ο υπόλοιπος κόσμος, οι εκλογείς, οι δημότες, όλοι εμείς δηλαδή, ο λαός, οι ψηφοφόροι, έχουμε πάθει ένα είδος μυθριδατισμού. Θα μου πεις, από τον πολύ μυθριδατισμό θα έπρεπε να έχουμε ολοκληρώσει όλη αυτή τη δηλητηρίαση και να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Ίσως αυτό να είναι η μεταπολιτική. Το καλύτερο πάντως το άκουσα από ένα συνάδελφο που μου έλεγε χθες, τι έγινε, του λέω, εντάξει, το βγάλατε εσύ στο δήμαρχο στην περιοχή σου, στο εκτός Αττικής. Και μου λέει, ναι, λέω, γιατί, δεν σε βλέπω και πολύ ωρεξάντο, απεθυσιόδοξο σε βλέπω. Λέει, χείριστη και οι δύο, και αυτός που βγήκε και αυτός που δεν βγήκε.
Και σας βγάλει.
Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Εδώ πάντα, στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
I like the dark and I think to myself.
κατεφημισμών βέβαια και από μια διάθεση περισσότερο ευχής, μιας μεγάλης ευχής για το πόσο ωραίος θα μπορούσε να είναι ο κόσμος και πόσο ματωμένος είναι τελικά. Και αυτό δεν το λέω τυχαία, ο κύκλος του αίματος άνοιξε ξανά σε αυτή την, στον πολυετή πόλεμο, στην έχθρα την πολυετή ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Το γεωπολιτικό πλαίσιο και η σύνθεσή του προφανώς υφίσταται τώρα πολλές αλλαγές. Ο αποκλεισμός μετά από 16 χρόνια επανέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας με φοβερά αντίπεινα, αλλά και το Ισραήλ μπορώ να πω ότι έχει απολέσει πολίτες και την, ουσιαστικά και το ίδιο το κύρος του, εφόσον πιάστηκε στον ύπνο ή δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. Είπαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Καπόπουλο. Τον Γιώργο Καπόπουλο, τον συνάδελφο, δημοσιογράφο και διεθνολόγο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Από το Σάββατο που έγιναν γνωστά τα δραματικά, τα νέα δραματικά γεγονότα, σε είχα στο μυαλό μου ότι την πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας που θα έχουμε την εκπομπή τέτοια ώρα 7 με 8 και ανεξαρτήτως της ατμόσφαιρας, του κλίματος και των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών, ήθελα να κουβεντιάσουμε για αυτά τα καινούργια, εντός πολλών εισαγωγικών, τα καινούργια παλιά πράγματα στην περιοχή.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Μέση Ανατολή είναι σε αναβρασμό. Παραδοσιακές συμμαχίες ξεθοριάζουν, νέες συμμαχίες συνάπτονται. Παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία θα βρίσκει με το Ιράν με μεσολάβηση της Κίνας. Και μετά από ένα μήνα οι δύο χώρες, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, προσχωρούν μαζί στην ομάδα BRICS. Θα τρίβε κανείς τα μάτια του αν αυτό του το έλεγε κανείς ως πρόγνωση πριν από ένα χρόνο. Γιατί είναι θανάσιμη η Σαουδική Αραβία με το Ιράν, ήτανε μέχρι στιγμής, σε τέτοιο σημείο που τα μυστικά σχέδια βομβαρδισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ περιλάμβαναν υπέρπτυση πάνω από τη Σαουδική Αραβία με σιωπηλή συγκατάθεση του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε λοιπόν μια νέα πραγματικότητα. Έχουμε τη χειραφέτηση της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, των Εμμυράτων και της Ιορδανίας από την απόλυτη στήχηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθένας πλέον έχει τη δική του ατζέντα. Άλλη ατζέντα έχει το Ιράν, άλλη η Σαουδική Αραβία, άλλη δικιά της ατζέντα πάει να κάνει και η Αίγυπτος. Το κοινός παρονομαστής είναι ότι όλες αυτές οι χώρες ακολουθούν μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και δεν είναι προβλέψιμες κινήσεις τους. Μέσα λοιπόν σε αυτή την αναστάθωση, σε αυτή την αναμπουμπούλα, η Χαμάς επέλεξε να οργανώσει μια πολύ καλά προετοιμασμένη επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Γιατί? Η γνώμη μου είναι η εξής. Το τελευταίο δίμηνο θα έχεις ακούσει για το σχέδιο του Biden.
Ναι.
Που θέλει να αποκαταστήσουν σχέσεις Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ και να εγγυηθεί η Ουάσιγκτον την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας με μια συνθήκη που θα είναι παρόμοια με αυτή που έχει κάνει με την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Είναι σαν να θέλουν οι Αμερικανοί να οριοθετήσουν την αποστασιοποίηση την οποία έχει αποφασίσει η Σαουδική Αραβία. Να μην ξεχάσουμε ότι η Σαουδική Αραβία ήρθε σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ για την τιμή του πετρελαίου.
Ναι,
εκεί που τους πίεζαν οι Αμερικανοί να αυξήσουν την παραγωγή για να πέσουν οι τιμές, οι Σαουδάραβες μείωσαν την παραγωγή για να ανέβουν οι τιμές. Πράγμα που ο Biden το θεώρησε δώρο προς τον Πούτιν, γιατί αυτόν είχε στο μυαλό του όταν ήθελε να οδηγήσει σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκηνικό, τι κάνει η Χαμάς? Η Χαμάς, να το πούμε για τους ακροατές μας.
Να το πούμε, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω.
Προέκυψε από την παλιότερη πολιτική οργάνωση του Ισλάμ στη Μέση Ανατολή, τους αδερφούς μουσουλμάνους.
Μάλιστα.
Είναι το παράρτημα αδελφοί μουσουλμάνοι στη Γάζα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα αραβικά καθεστώτα θεωρούν στρατηγικό κίνδυνο μια οργάνωση σαν την μουσουλμανική αδερφότητα, γιατί Έχει εμβέλεια σε απλούς ανθρώπους, σε ανθρώπους της Υπαίθρου, στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, γιατί αναφέρεται στην παράδοση και στις αξίες του Ισλάμ. Πολύ ευχαρίστως αν μπορούσαν και ο στρατηγός Σίση και η ηγεσία της Τινησίας και ο βασιλιάς Σαουδικής Αραβίας θα καθόταν σε μια πολυθρόνα να βλέπουν το Ισραήλ να ισοπεδώνει τη Γάζα, γιατί αν προκρίσαμε ένα διαγωνισμό δεν θα ξέρα ποιος έχει τα χειρότερα αισθήματα εναντίον της Χαμάς, οι αραβικές χώρες ή το Ισραήλ.
Και ξέρεις, επίτρεψέ μου εδώ να προσθέσω ότι τελικά η Χαμάς ταυτίζεται με τους Παλαιστίνιους και τον Παλαιστινιακό λαό.
Όταν το 2005 η Χαμάς κέρδισε τις εκλογές, η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης που ίδρυσε ο Αραφάτ, που είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν,
το PLO, ναι.
Είχε εφθαρεί. Ήταν ουσιαστικά ένας μονοκομματικός μηχανισμός εξουσίας, διεφθαρμένος, μια νομενκλατούρα, όσο και να φαίνεται περίεργο. Η εξουσία φτύρει ακόμα και όταν, όταν επιχειρείς να την πάρεις.
Είναι αλήθεια αυτό. Το έχει αποδείξει η ιστορία.
Βγήκε λοιπόν η Χαμάς και έλεγχε και τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Το 2007 υπήρξε σύραξη ανάμεσα στη Φατάχ και στη Χαμάς και από τότε έμεινε η Φατάχ να ελέγχει τη Δυτική Όχθη και η Γάζα να ελέγχεται από τη Χαμάς. Έπαιξε και ο Νετανιάχου λίγες φορές το παιχνίδι της Χαμάς για να υπάρχει εξισορρόπηση και διχόνοια στην Παλαιστινιακή πλευρά, ώστε να μην πιεστεί να ιδρύσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Και φτάσαμε στο σημείο που η Χαμάς είδε μια ευκαιρία. Ποια είναι η ευκαιρία? Ότι κάνει μια δράση για να προκαλέσει διεθνή αναστάτωση και να ματαιώσει την παράκαμψη του Παλαιστινιακού. Διότι αυτή η ιστορία της συμμαχίας Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας άφηνε απ' έξω το Παλαιστινιακό, δεν είχε καμία πρόνοια γι' αυτό. Αυτή είναι και η μεγάλη τομή στην ιστορία της παρέμβασης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Μέχρι το 2001, όπου έγιναν οι συνομιλίες της Τάμπα με τον Αραφάτ, τον Μπάρακ και τον Κλίντον σε ένα παραθαλάσσιο φέρετρο στην Αίγυπτο, οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα να λυθεί πρώτα το Παλαιστινιακό για να ηρεμήσει και να σταθεροποιηθεί η Μέση Ανατολή. Με τον Μπους ιό και με την εισβολή στο Ιράκ άλλαξε η στρατηγική των Αμερικανών. Πρώτα θα αναμορφώσουμε τη Μέση Ανατολή και μετά θα λυθεί το Παλαιστινιακό.
Νομίζω ότι η ερώτηση για όλους, μέσα στο μυαλό όλων, μετά από αυτή την ανάφλεξη, Γιώργο, απλά δηλαδή αν το δούμε απλά, είναι ότι πόσο δύσκολο είναι τελικά να ιδρυθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος, να τους δοθεί αυτό το κομμάτι που δικαιούνται τέλος πάντων και να λήξει έτσι το πράγμα, προκειμένου να υπάρχουν τόσοι νεκροί, τόση βία και ένα συνεχές πρόβλημα ανοιχτό.
Υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα πολύ αρνητική στο Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να βασίζεται σε ακραία κόμματα, θρησκευτικά μικρά κόμματα, αλλά ικανά να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Έχει κάνει λοιπόν μια συμφωνία με τον διάβολο, όπως το έλεγε και ο Γκέτε στον Φάουστ.
Ναι.
Και οι μεν φανατικοί του τον στηρίζουν ώστε να έχει κυβερνητική πλειοψηφία. Και σε αντάλλαγμα, ο Νετανιάχου έχει επιτρέψει στους φανατικούς, που δεν διαφέρουν και πολύ για τη Χαμάς, είναι η Χαμάς της εβραϊκής πλευράς, να προκαλούν τους Παλαιστίνιους κάθε μέρα. Στο Ιερό Τέμενο, στο Αλάξα, στην Παλιά Ιερουσαλήμ, σε οικισμούς, επικισμούς εβραϊκούς και σε χωριά αραβικά. Είναι χαζάνι έτοιμο να νεκραγεί και η Δυτική Όχθη αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Και αν στο χώρο μπει και η Χεσμπολά που ελέγχει τον Νότιο Λίβανο και στηρίζεται από το Ιράν, τότε δεν θα μαζεύεται η κατάσταση.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι θέλουν, μέχρι στιγμής οι πρωταγωνιστές έχουν δείξει ότι τη θέλουν ελεγχόμενη στη σύγκρουση. Έγιναν δύο αψιμαχίες των Ισραηλινών με τη Χεσμπολά στον Νότιο Λίβανο, αλλά δεν είχε συνέχεια η κατάσταση.
Εντάξει, τώρα ελεγχόμενη ύστερα από την κανονική εισβολή στο χερσαίο έδαφος μέσα από αυτό το φράγμα τέλος πάντων και ταυτόχρονα η πλήξη του, η τρώση ας πούμε του Iron Dome, πώς το λένε αυτό, του σιδερένιου θόλου, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς ενήργησαν πολύ αποτελεσματικά οι μαχητές της Χαμάς.
Αν θέλαμε να κάνουμε αστυνομικό σενάριο, αλλά το λέω γιατί είμαι επιφυλακτικός,
ναι,
δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά αυτός που κερδίζει από όλη αυτή την εξέλιξη είναι το Ιράν. Διότι κυκλώνεται το σχέδιο Biden για Σαουδική Αραβία και Ισραήλ.
Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να...
Ναι, δεν αποδεικνύεται, αλλά ναι. Υπάρχει ισχυρή εικασία. Ή πάντως ναι. Αν κάποιος σκεφτεί αυτό που λες, ποιοι κερδίζουν από αυτό. Γιατί σίγουρα ο Παλαιστινιακός λαός αυτή τη στιγμή και στην διεθνή κοινότητα απέναντι είναι έκθετος. Γιατί πιστεύω, έτσι όπως μας το είπες και όπως το κατάλαβα, ότι ταυτίζεται με τις επιδιώξεις της Χαμάς, από την άποψη δηλαδή της ανακοίνησης των διεκδικήσεων για κράτος, για την ίδρυση κράτους, αλλά επειδή όλη η Δύση συσπυρώνεται απέναντι του Παλαιστινιακού λαού και η Χαμάς χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση, μάλλον άκρητα, δεν ξέρω, υπάρχει πάντοτε ακόμα και εδώ και στην ελληνική κοινή γνώμη, Γιώργο, μία διχογνωμία που μου θυμίζει λίγο και την ιστορία με την Ουκρανία και τη Ρωσία.
Εδώ θύματα είναι οι λαοί και των δύο πλευρών.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Δηλαδή έχεις τους απογόνους των θυμάτων του ολοκαυτώματος που κυριολεκτικά τους έκοψε η Ευρώπη αυτό, σαν να ακροτηριάζεις ένα μολυσμένο σώμα, και αν δεν είχε ιτηθεί η Γερμανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν υπήρχαν Εβραίοι στην Ευρώπη.
Ναι.
Και έχεις και τους απόγονους αυτών που ξεριζώθηκαν για να βρουν άσυλο οι Εβραίοι.
Ναι, ναι.
Είναι τραγωδία. Δεν έχει. Δεν μπορείς, είναι εντελώς ανόητο να αναζητάς με ποιον να είσαι.
Ακριβώς. Και όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το παρατήρησες ότι είναι λαύρα, ότι είναι πολύ γρήγορη στα αντανακλαστικά της σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τουλάχιστον. Και φυσικά το θέμα του αποκλεισμού και πάλι της λωρίδας της Γάζας από άποψη τροφίμων, καυσίμων, ρεύματος. Είναι όχι απλά πρώτων πυλών, νομίζω άρχισε να εφαρμόζεται κιόλας.
Μην ξεχνάς ότι ο Νετανιάχου είχε πρόβλημα, είχε βγει το μισό Ισραήλ στους δρόμους και ζητούσε την παραίτησή του. Τώρα θα κάνει και αυτό τη φύγη προς τα μπρος.
Mm-hmm.
Για να διασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία.
Μάλιστα. Στο θέμα τώρα του πετρελαίου θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, που φαίνεται να αφορά όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο και εμάς, που βάζουμε και την παράμετρο της ακρίβειας έτσι κι αλλιώς,
κοίταξε,
ως χώρα εννοώ.
Τα παράμετρα δεν είναι όπως το 1973. Τώρα
ναι.
το μεγαλύτερο ποσοστό πετρελαίου εξορίσσεται και αντλείται μάλλον και πάει στις διεθνείς αγορές από χώρες εκτός της Δύσης, από χώρες που ανήκουν στους BRICS για παράδειγμα.
Ναι.
Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε τα δεδομένα του 1973.
Ναι. Άρα...
Δεν προβλέπω να γίνει κάτι. Αν η σύγκρουση παραμείνει οριοθετημένη στη Γάζα, δεν προβλέπω καμία ανεξέλεγκτη άνοδο της τιμής του πετρελαίου.
Μάλιστα. Επομένως έτσι κοντολογείς για τώρα, καταλαβαίνω αν σε ερμηνεύω σωστά ότι έγινε ό,τι έγινε, έφτασε το πράγμα σε μια κορύφωση το Σαββατοκύριακο και από εδώ και πέρα κάποιοι επιδιώκουν τον έλεγχο της σύγκρουσης και μέχρι στιγμής μάλλον είναι, το επιτυγχάνουν αυτό.
Μέχρι στιγμής, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχεδιάζουν να κάνουν οι Ισραηλοί στη Γάζα.
Ναι.
Θα την αποκλείσουν ή θα ξυλώσουν όλη την ηγετική ομάδα της Χαμάς. Είναι ένα ζήτημα.
Μάλιστα. Οπότε από εκεί θέλεις να πεις ότι αν δεν υπάρχει ηγετική ομάδα δεν θα μπορεί να υπάρχει και το σχέδιο ή η εφαρμογή του. Με δρυμύτητα τουλάχιστον.
Ναι, έχεις τεινάξει το διάλογο στον αέρα για πολλούς μήνες, αν όχι για χρόνια.
Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά έλεγα, σκεφτόμουν και για τους ακροατές να τους προτείνουμε να πάνε να δουν το χάρτη πάλι της περιοχής, να δουν πόσο πραγματικά στενή είναι η λωρίδα της Γάζας, 41 επί 10 χιλιόμετρα.
Είναι 2.300.000 Παλαιστίνοι.
Από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Σε καλούν Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καπόπουλε. Καλό σου βράδυ. Είναι οι τηλεοπτικές του υποχρεώσεις, ο Γιώργος Καπόπουλος, και οπότε εμείς νομίζω ακούσαμε απόψεις και εξηγήσεις αυτό το τραγούδι από την Ισραηλινή. Το Έντερ Λέζι, έτσι. Και πώς την είπαμε την κυρία? Όφρα Χάζα. Mama. Όφρα Χάζα λοιπόν στο τραγούδι του Κόραν Μπρέγκοβιτς, που το έχουμε και σε πολλαπλές μεταφράσεις. Εμείς το μάθαμε στο «Θεός αν είναι». «My God» περίπου το ίδιο λέει και στους εβραϊκούς στίχους. Ότι συχνά ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του και το βλέμμα του, και είναι ένα παράπονο αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι κοινός ο πόνος των λαών, είτε είναι στη Μεσόγειο είτε είναι στα Βαλκάνια. Και σκεφτόμουν σήμερα, ακούστε εδώ να δείτε τώρα μερικές φορές, σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, με διαφορά βέβαια 136 χρόνων, έγιναν δύο δολοφονίες, δύο πολιτικών προσώπων παύλα επαναστατών, πολύ διαφορετικών μεταξύ τους, εντελώς διαφορετικών. Μόλις σας πω τα ονόματα, νομίζω τον δεύτερο τον είναι στα πολύ νεότερα χρόνια. Τον καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω, Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ο Αργεντινός επαναστάτης, ο διεθνιστής, ο οραματιστής, ο ιδεολόγος, που δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1967, και μόλις 136 χρόνια πριν, ακριβώς στις 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο ο Ιωάννης Καποδίστριας. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, έτσι, κάποια στιγμή να έφτιαχνε κάποιος ένα θεατρικό, ένα μονόπρακτο, κάτι, δεν ξέρω, να έγραφε ένα βιβλίο για το τι θα έλεγαν αυτοί οι δύο μεταξύ τους και πώς θα σχεδιάζανε την πολιτική σκέψη και πρακτική αν συναντιόντουσαν, αν μπορούσαν να συναντηθούν. Γιατί και οι δύο είχαν οραματιστεί διαφορετικά βέβαια πράγματα, τηρουμένων των αναλογιών, και οι δύο δολοφονήθηκαν και κανείς ποτέ δεν θα μπορεί να μάθει, δεν μπορεί να πει εάν παρέμεναν σε δράση και δεν δολοφονούνταν, αν δεν σταματούσε δηλαδή η ζωή και η δράση τους, πώς θα πήγαιναν μετά οι χώρες των οποίων ηγούντο, και γενικότερα εννοώ οι πολιτικοί που θέλησαν να ακολουθήσουν. Αυτά. Έτσι κάναμε συνειρμούς, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να γεφυρώνουμε πρόσωπα, καταστάσεις, φαινόμενα και γενικά την ιστορία. We'll be right back. 8 παρα 25 πλησιάζει η ώρα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε μπει. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε ξεκινήσει βέβαια για τα καλά από το πρωί. Σε μια εβδομάδα και σε μια μέρα που είναι, θυμίζει κατά πολύ καλοκαίρι. Πήγα να πω φθινόπωρο, πήγα να πω το πόθο μου, αλλά θυμίζει ακόμα καλοκαίρι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο και σε σένα Ιωάννη και σε όλο το Μένουμε Πρώτο μας λέει. Και σε σένα Χάρη και σε σένα Τάσο και σε σένα Ελένη. Επίσης σε σένα Κέτη. Και καλό απόγευμα μου λέει στα SMS η Αλεξάνδρα. Δεν έχω πει τους τρόπους επικοινωνίας ούτε ποιοι είμαστε. Τέλος πάντων σήμερα ξεκινήσαμε λίγο γρήγορα, λίγο βιαστικά για να προλάβουμε να ακούσουμε την ανάλυση του Γιώργου Καπόπουλου. Απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και στη διαμόρφωση του μουσικού προφίλ της εκπομπής. Και επίσης απέναντι μου από την άλλη πλευρά η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή και αρχή συνταξία. Λοιπόν, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, οι πρώτες εντυπώσεις αλλά και οι ύστερες έχουν να κάνουν βέβαια με μία από τα ίδια. Υπάρχει ένα μούδιασμα, μια απογοήτευση, με κάποιοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν οι ψηφοφόροι είναι στην ίδια κατηγορία, αν είναι στον ίδιο παρονομαστή, αν υπάρχει κάποια διάσταση, έτσι, απόσταση ανάμεσα σε αυτούς που ζητούν την ψήφο μας και σε αυτούς που ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μάλλον το εκλογικό σώμα βρίσκεται σε μία περιδίνηση, σε μία στασιμότητα, σε ένα προβληματισμό. Προσπαθεί να βρει το βηματισμό του και βέβαια το εκλογικό σώμα έτσι κι αλλιώς, εγώ το λέω για την οικονομία, το βάζω όλο μαζί, αλλά γενικότερα είναι πολυπίπεδο, πολυδιάστατο, πολυσυλλεκτικό. Στις ηλικίες, στις επιδιώξεις, στις προσλαμβάνουσες, στις γνώσεις, σε αυτά που θέλει και εννοεί και αν τα έχει πάρει στα σοβαρά ή όχι. Υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια λέξη που να ταιριάζει και δεν μπορώ να τη βρω, δεν την έχω βρει από το πρωί. Ήλπιζα ότι στη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής, ξέρετε, μου έρχεται και είναι καλύτερο για μένα. Μια δυστοκία, μια αμετροέπεια, και το αμετροέπεια δεν εννοώ μόνο στο λόγο αλλά και στη συμπεριφορά, σχετικά με τον πολιτικό αγώνα και το τι, ξαναλέω, πού βρίσκονται αυτοί που εκλέγονται και πού βρίσκονται αυτοί που εκλέγουν. Αυτό το λέω επί τη βάση και των ποσοστών συμμετοχής ή αλλιώς αποχής, από όποια, αν δει κανείς το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Και βέβαια αναφέρομαι και στην πύριο νίκη πολλών από αυτούς που διεκδίκησαν την ψήφο μας, είτε στους δήμους είτε στις περιφέρειες. Δηλαδή αυτή η επαναεπιβεβαίωση της παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, ναι, ισχύει σε πρώτη ανάγνωση, αλλά πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί ισχύει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ούτε όλα καλώς καμωμένα να έχουν γίνει από δημάρχους και περιφερειάρχες, ή από την κυβερνόσα παράταξη, ούτε υπήρχε ο χρόνος μέσα στο καλοκαίρι με όλες τις πληγές του Φαραώ και γενικότερα την διαχείριση αυτών των καταστροφών για να το αφομοιώσει ο κόσμος. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα νομίζω, και από εκεί και πέρα ούτε μία μη ισχυρή αντιπολίτευση μπορούμε να μην έχουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην την έχουμε, είτε είναι σε εσωστρέφεια και περιδίνηση, είτε προσπαθεί να κατακτήσει, ας πούμε, τη δεύτερη θέση και να πει «Να, εγώ εδώ είμαι κούμποσα», όπως αποδίδεται στο Πασόκ ένας τέτοιος ρόλος. Το ΔΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρατάει τα κάστρα του, έχει ανεβάσει λίγο τις δυνάμεις του, αλλά και αυτό ακόμα ελέγχεται, αν είναι πραγματική εικόνα ή λίγο μαγική για εκείνο. Θα δούμε και τα πρόσωπα αλλά και τις πολιτικές, έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω πως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Κάτι παλαιό ίσως πέθανε, κάτι καινούριο σίγουρα προσπαθεί να γεννηθεί. Και φυσικά στο 54-160 περιμένουμε να μας στείλετε και τα άλλα σας μηνύματα, την καλησπέρα ή το σχόλιο σας. Είτε στο Messenger του πρώτου προγράμματος και εκεί επίσης περιμένουμε.
σχιζοφρένεια στον καιρό γεννήθηκα κι εγώ. Πότε πετάει, πότε περπατάει και πότε σούρνεται στους δρόμους και με κυνηγάει. Στη σχιζοφρένεια στον καιρό δεν ξέρω δεν ρωτώ. Ποιος θα νικήσει, ποιος θα φαγωθεί. Κρύβομαι μέσα στη σπηλιά μου και τρέμω μη με βρει.
Αλλά εδώ που τα λέμε, ούτε και στο Δήμο Αθηναίων, για να περάσουμε και λίγο στα πιο δικά μας. Ούτε στο Δήμο Αθηναίων ήταν περίπατος. Και μάλιστα τώρα, από εκεί που δεν το περιμέναμε, προέκυψε με αντιπαράθεση του κυρίου Μπακογιάννη με τον κύριο Δούκα και του κύριου Δούκα με τον κύριο Μπακογιάννη για τη διεξαγωγή debate με αφορμή το ίδιο το debate.
Πότε πετάει, πότε περπατάει και πότε σουρνέται στους δρόμους και μας κυνηγάει.
Τέλος πάντων, για να μην σας μπερδεύω, βλέπω πολλές επιστολές, πολλές ημερομηνίες, 31 Αυγούστου, 27 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Μπακογιάννης, ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Μπακογιάννης είχε ζητήσει debate να γίνει τηλεοπτικό εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, με όλους τους υποψηφίους, τους συνυποψηφίους του. Τώρα όμως που πάμε στο δεύτερο γύρο, θα γίνει μεταξύ των δύο. Αυτό έχει σημασία ότι την Τετάρτη το βράδυ, δηλαδή σήμερα έχουμε Δευτέρα, την Τετάρτη το βράδυ 9 και 4, οι δύο συνυποψήφοι για το Δήμο Αθηναίων θα αντιπαρατηθούν και θα απαντήσουν. Δεν ξέρουμε άλλες λεπτομέρειες ακόμα για το τι θα γίνει με αυτή την τηλεμαχία. Και ψάχνοντας μέσα-μέσα, πραγματικά μπορεί να δει κανείς, ξαναλέω, πολλά συμπεράσματα να βγάλει για πρόσωπα, για σχηματισμούς, για συνδυασμούς. Μόνο σε κάποιους δήμους συγκεκριμένους της χώρας, αλλά και περιφέρειες, είναι αυτό που λέμε πήραν κατευθείαν το χρήσμα οι υποψήφοι, οι οποίοι φυσικά θα ορκιστούν από την 1η Ιανουαρίου. Μέχρι τότε υπάρχει η νυν θητεία. Αυτό περισσότερο. Τώρα τα πολιτικά συμπεράσματα ή το τι υβρεολόγιο ή όσο πιο, γιατί δεν μιλάω μόνο για την περίπτωση του Δημάρχου Βόλου, μιλάω και για άλλες περιπτώσεις και στον Ναύπλιο νομίζω, ένα περίεργο πράγμα. Όσο πιο εκμαυλιστικός και ακραίος και έξω από κάθε ηθική ήταν ο λόγος και η συμπεριφορά ενός υποψηφίου, τόσο πιο πολύ αναδείχθηκε στην πρωτοκαθεδρία και στην αρχηγία. Δεν είναι αυτό για διερεύνηση? Και εδώ ξέρετε τίθεται το γνωστό ζήτημα, η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή ο υποψήφιος, ο πολιτικός πηγαίνει με το πλήθος και το τι θέλει ο λαός και προς τα που πηγαίνει δηλαδή η συμπεριφορά και η βούλησή του, ή το αντίθετο, του υποδεικνύεται μια τέτοια συμπεριφορά και την επιδεικνύει και αυτός ώστε να πάρει την ψήφο. Υπάρχει και το άλλο, σε αρκετούς δήμους που βλέπεις, ας πούμε, ο δήμαρχος πήρε ένα πάνω από 65-70, έφτασε και 80% για τρίτη θητεία. Και λένε οι δημότες, δεν μας νοιάζει αν, για παράδειγμα, έχει μαζευτεί πάρα πολύ χρήμα στο Δήμο ή δεν υπάρχει έλεγχος ή δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση για να κάνει τους ελέγχους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνονται έργα, και αφού βλέπουμε να γίνονται έργα πολλά και σημαντικά στο Δήμο και να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας, τότε είμαστε okay με αυτό. Λυπάμαι που σας το χαλά, αλλά όχι παιδιά, δεν είμαστε okay με αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι σε κάθε περίπτωση καλό. Είναι, ξέρετε, αυτό που λέμε, μεταξύ δύο κακών διαλέγω το λιγότερο κακό. Όχι. Και για να φύγουμε λίγο από τα των εκλογών και της επομένης μέρας, των αποτιμήσεων και τα λοιπά, αυτά ξέρετε κάθε θαύμα τρεις μέρες και σιγά σιγά θα πέσουν λίγο, και γυρίσουμε πάλι στην επικαιρότητα, στην καθημερινότητα, σε αυτά που πρέπει να μας τρομάζουν με τη συχνότητα και τη βιαιότητα που παρουσιάζονται. Ακόμη ένα περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος εργαζομένου σε δημόσια δομή υγείας έρχεται να προσθεθεί στη μακρά και συνεχώς αυξανόμενη λίστα βίας κατά γιατρών και επαγγελματιών υγείας. Συγκεκριμένα, πριν από περίπου 10 μέρες, παιδοχειρουργός εν ώρα υπηρεσία σε Γενική Εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Υγείας Σοφία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνοδό ασθενής, όπως μαθαίνουμε. Λόγω της διάρκειας αναμονής για να εξεταστεί το συγγενικό του πρόσωπο, ο συνοδός εξοργισμένος δημιούργησε αναστάθωση στα επίγοντα περιστατικά και αποφάσισε να επιτεθεί με κλωτσιές και μπουνιές στον πρώτο γιατρό που έτυχε να περνάει από μπροστά. Έγινε η κλήση στο αστυνομικό τμήμα και μετά καταλαβαίνετε όλο το μπέρδεμα. Ο διοικητής ωστόσο αρνήθηκε να συναντήσει τη γιατρό που υπέστη το τη βία. Και για μια ακόμα φορά γίνεται εμφανής, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι λόγοι για τους οποίους δημιουργούνται τέτοια περιστατικά. Επίθεση στην ώρα της εργασίας τους, ανεπαρκέστατος μηχανισμός, ανεπαρκής φύλαξη, αδιαφορία της διοίκησης. Πάντως δεν είναι το μόνο περιστατικό και αυτό είναι ένα από τα πολλά στο χώρο της δημόσιας υγείας. Το λέω αυτό γιατί και αύριο ξημερώνει η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και θα προσπαθήσουμε με διάφορες θεματικές να αγγίξουμε το θέμα από πολλές πλευρές, κάθε εκπομπή και με τα δικά της, με τη δική της οπτική. Γι' αυτό περισσότερο το αναφέρω, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ότι ό,τι και να κάνουμε, όσο και να το πάμε το πράγμα από εδώ και από εκεί, τα προβλήματα τα καθημερινά, μαζί και με την ακρίβεια που κάθε μέρα το φάσμα της έρχεται και μας κυκλώνει και μας περικυκλώνει, δεν φαίνεται να βρίσκουν τη λύση τους. Ακόμα κι αν οι κυβερνώντες πιστεύουν ότι έχουν δρομολογήσει λύσεις ή έχουν δώσει τα λεφτά. Κωνσταντίνα έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Μου λέει: η κυρία Καραγιάννη, ο Εγγονόπουλος έκανε μια γέφυρα με τον Μπολιβάρ του χειμώνα του 42. Τον Μπολιβάρ που πέθανε το 1830, 1831 ο Καποδίστριας. Ωραίος σαν Έλληνας, λέει ο Εγγονόπουλος για τον Μπολιβάρ. Και συνδέει στα δύο πρόσωπα από ό,τι βλέπω και τους αγώνες. Και την ξεκινάει, λέει, η αντίσταση, λέει η Κωνσταντίνα, μια παλιά επαναστατική γενιά.
Δεν έχω να σου πω ωραία λόγια.
Μαριάννα, σε ευχαριστώ πολύ, εγώ σε ευχαριστώ πολύ που θεωρείς ότι ο τρόπος που προσεγγίζονται τα θέματα στην εκπομπή είναι ενδιαφέρον και εσύ να είσαι καλά και μας προσθέτεις ότι η Κατάντια είναι η μαγιά του Ελληνάρα που έχει καλλιεργηθεί αιώνες τώρα. Μάλιστα υπάρχει και μια καινούρια λέξη, αυτό με την ματσίλα, αν έχετε ακούσει. Μπορεί να είναι αργό, αλλά νομίζω ότι εκφράζει κατά πολύ αυτό που μου περιγράφεις τώρα, Μαριάννα.
Από το διπλάνο κελί ένα μοναχά θα σου πω και ας το πάρει το ποτάμι. Ανθρώπου
Και ο Κώστας επανέρχεται για να μας πει πάνω στην κουβέντα που είπα εγώ νωρίτερα. Όταν το παλιό πεθαίνει και το καινούριο δεν μπορεί να γεννηθεί, είναι η εποχή των τεράτων, είχε πει ο Αντώνιο Γκράμψη. Μου αρέσετε πάρα πολύ όταν είστε τόσο διαδραστικοί και ανταποκρίνεστε άμεσα σε αυτά που λέμε. Θα το κάνουμε, θα το εγκαινιάσουμε όταν φύγουμε σιγά σιγά από αυτό το μούδιασμα, ξαναλέω, και αυτό το, έτσι, την αποστηρωμένη κατάσταση με τις εκλογές και τις διαδικασίες. Και εδώ θα πω δυστυχώς υπάρχουν πάντα οι λόγοι για να σχολιάζουμε τα κακώς κείμενα. Και θα το κάνουμε όσο παρατηρούμε πράγματα και όσο είμαστε ακόμα βέβαια και ζωντανοί και ευαίσθητοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Φιλιά.
Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι.